Campus FM jipprezenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din it-tieni sensiela bi pjaċir illum xtaqt illaqakom ma' Kita Zoppardi dawk li segwu il-qasam tal-qdiet kif ukoll il-qasam tal-kotba Maltin. Żgur li dan mhux isem ġdid. Kit ġej minn background ta' għalliem tal-Malti, jagħmel xogħol ta' editur, issa jkollna anke l-opportunità biex nespandu ftit fuq dan is-suġġett u anki għandu issa qed jakkumula bil-mod il-mod numru ta' kotba ta' traduzzjonijiet bil-Malti bħala letteratura għat-tfal. Issa jkollna ċans għandna din il-nofsija flimkien biex niskopru iktar ngħidlek il-profil ta' Kita Zoppardi. Kit, grazzi ħafna li inqatt magħna.
Grazzi lilek tal-istadina Sergio.
L-ewwel mistoqsija, kif beda dan il-vjaġġ? Xi sprunak li tagħti din l-enerġija kollha f'dal-qasam tal-Malti, f'dal-qasam tal-pubblikazzjonijiet f'Malta meta żgħażagħ tal-mu vera jfittxu toro oħrajn, anke minħabba il-flus u minħabba kollox insomma fidejk.
Interessanti li l-ħolma ta' politika kienet differenti ħafna. Jina kont nimmaġinani li nsir arkeologu, infatti hawnhekk l-Università studejt il-Malti flimkien mal-arkeologija. Però mbagħad fil-post sekondarja iltqajt ma' letturi ma' għalliema li ħajruni aktar lejn il-Malti. Eventwalment għajt għaddej, ħaġa wara l-oħra naħdem f'affarijiet marbuta mal-Malti. Niftakarni meta dħalt l-Università dejjem kont infittex għaqda ma' xi snin għaqad. Ma dak iż-żmien l-għaqda tal-Malti kienet rieqda. U allura flimkien ma' Adrian Grima bdejna nlaqgħu grupp ta' kittieba, grupp ta' studenti għar-rasna kull ġimgħatejn. Dak iż-żmien dak il-grupp kien jismu Versatili, konna ltaqgħu kull ġimgħatejn naqsmu x-xogħlijiet tagħna. Eventwalment l-għaqda tal-Malti reġgħet qamet fuq saqajja minħatar kumitat u jien kont fihu bdejt nagħti semmi b'mod iktar formali fl-qadiet.
Kont segretarju x'hekk Mr. Żball?
Viċi-President, President, Segretarju iva.
Ekku, huma qadiet vera li jkomplu anki jipprovokaw ħa ngħidlek, jagħtu opportunità anki liż-żgħażagħ. Mela, Kit, waħda mill-qusad tant inti wkoll anki x hekk ħadd semm f'Inizja Med ġieli kont tippubblika xi poeżija jew xi novella.
Eżatt, il-kitba kreattiva sfortunatament tlaqta daqsxejn. Għalkemm tibqa' tberren f'moħħi tibqa' hemmhekk. Ispiċċaw jakkumulaw ħafna affarijiet, ħafna affarijiet marbuta ma' amministrazzjoni ta' għadha jew oħra jew edit jar u tispiċċa bla ma trid tagħti priorità li x-xogħol ta' ħadd ieħor iktar milli tiegħek. Imma nittama' li mhux wisq ilbot nerġa' naqbad nikteb mod kreattiv.
Tajjeb, ħanaqbdu ftit fuq din tal-editur. Mela, is-semija tagħna żgulli jafu l-kunċett editur f'gazzetta. Xi ħaġa sempliċi għalkemm ix-xogħol tiegħu mhux sempliċi, imma biex anki nittilqu minn ftit definizzjonijiet. X'i jagħmel editur?
Aw Malta ma tantx għandna l-kultura ta' editjar, ta' ta' barra l-gazzetti kif qed inti. X'jagħmel editur ta' gazzetta? Editur ta' gazzetta qed tidaq xejn direzzjoni. Issa mhux kulħadd jaqbel fuq il-livell ta' inti li għandu jkollu editur. Edituri li huma ħafna iktar flessibbli.
Sa niddiskutu għadi għax interessanti. Eżatt,
edituri oħra li jieħdu iktar iridni f'idejhom. U b'mod simili nistgħu nqablu xogħol ta' editur ta' gazzetta ma' editur ta' kitba kreattiva. Però mbagħad editur ta' kitba kreattiva għandek differenzi kbar ukoll għax irid joqgħod jieħu ħsieb il-karatterizzazzjoni għal il-karattri jitwemmnux, il-plot ta' mhix sens. Mbagħad irid jieħu ħsieb ukoll l-istil ta' kitba. Mela hemm xebħ ma' editur ta' gazzetta, hemm differenzi kbar ukoll. Hemm differenzi kbar ukoll bejn l-editur u l-qarrej tal-provi. Ħafna nies, ħafna drabi iħawdu bejn dawn żewġ ir-ruoli. Il-qarrej tal-provi għandu xogħol iktar tekniku. Jara li l-kliem huwa miktub b'mod korrett, l-idjoma hija korretta, li hemm xi żbalji grammatikali sakemm mhux maħsuba minħata l-awtur għax jista' jkollok awtur li karattru minnhom irid jagħmlu jitkellem b'mod skorrett apposta. Dawn l-affarijiet tekniċi, dawn l-affarijiet ta' korretezza fil-kitba, fl-ortografija, fil-sentenza, dawn dak huwa kollu xogħol il-qari tal-provi.
Mela biex jifmuna forsi s-semmija tagħna li ma tantxuma mitħla ta' dan il-professjoni jekk jien għandi l-kelma għamel, il-qari tal-provi ħajċċekkja li hija miktuba tajba. Ajn għam il. Tajjeb, issa, editur.
Issa, l-editur jieħu ħsieb. L-affarijiet ħob insejħilhom infrastrutturali, l-istruttura tal-ktieb. Wajn kalli stil. Għandna affarijiet bħall-karattri pereżempju. Tal-karattru huwa dejjem konsistenti dak tip ta' karattru jasal jagħmel dilazzjoni jekk jasal jagħmilha dilazzjoni. Għaliex? Il-plot tagħmel sens, xi kultant insibu żbalji ta' plot jinaf. Pereżempju f'paġna 10 xi tkun ħareġ mill-kamra, xi paġni wara dik l-istess persuna tkun qed titkellem fl-istess kamra. U l-editur
jiġu l-konsistenza
il-loġika fil-plot. Hemm l-ambjent stess tal-kidba. U ambjent konvinċenti u ambjent li fih possibbli jsir daw l-azzjonijiet. Imbagħad hemm il-livell ta' stil. Jekk dak li jkun ixtieq l-editur jieħu ħsieb jgħin il-kittieb jgħid jiġi biex aktar deskrittiva, pereżempju, jew biex aktar serja jew iktar ferriħa lill-kitba, jieħu ħsieb l-istil tal-karattri differenti, jara li karattri differenti ma jitkellmux kollha bl-istess vuċi, minħabba li n-nies fid-dinja ta' barra ma jitkellmux kollha bl-istess mod. Allura jieħu ħsieb jagħti identità lill-karattri, billi kull karattru jkollu stil għalih. Dan huwa ħafna mix-xogħol marbut mal-editjar. Huwa xogħol li jista' jkun suġġettiv ħafna. Huwa xogħol li m'għandux definizzjoni formali, għax minn editura li jħor issib ħafna varjazzjonijiet. Issib edituri li jissuġġerixxu ftit, edituri li jissuġġerixxu ħafna iktar. U issib edituri inkalu qasma differenti. Għall-kotba taż-żgħar, għall-kotba tal-kbar, għall-kotba li ġew tradotti. B'xi mod jien missejt ma' daw l-qosma. Ma missejtx mal-editjar tal-poeżija illi Ida xej sfida ikbar, naħseb mill-editjar ta'
Issa, ħana mnilek mill-mistoqsija, sa' kemm għandek tindaħalli, fis-sens bħala awtur, mela xi ħadd qabdek inti, normalment il-pubblikatur u xek. Sa' kemm għandek tindaħallu bniedem, ġifieri inti ġa għattinna xi tfittex, ġa għattinna xi jinteressak, u xi jiġri jekk awtur jibqa' jgħidlek le jien hekk irrid.
Naħseb
dawn it-tip ta' konfronti.
Jiddependi ħafna mill-karattri u dak huwa sabiħ tal-editjar li inti qed taħdem mhux biss fuq il-karattri ta' ġol ktieb imma qed taħdem ukoll ma' karattru ieħor mal-kittieb.
U normalment jgħidu veru l-kittieba huma jura x-xogħol tagħhom.
Sissat ma kelli dik il-problema però, jew għax ħedimt ma' Zaza, jew għax ħedimt ma' kittieba li diġa kellhom esperjenza ta' editjar, imma iva jista' jkollok nuqqas ta' qbil li ma jkunx qbil bej ta' problemi fil-karattri tan-nies ta' ma nuqqas ta' qbil fuq affarijiet tekniċi. U hemmhekk tidħol id-diskussjoni. Inċedi biċċa, ċedi biċċa, naraw x'jagħmel sens, għax jista' jkun illi l-awtur jibqa' jinsisti fuq xi ħaġa li tagħmel sens fil-kuntest li inti ma bħala editur ma ħsibx fiha, f'dak il-każ tħallilu kif inhi. Jiddependi wkoll min-natura ta' dak li qed teditja. Pereżempju jekk jiena qed naħdem fuq xogħol li ġie tradott tal-Malti, ma tantx nista' nindaħal fuq il-plot fuq il-karattri minħabba li dak diġà jkun ġie editjat fil-lingwa oriġinali minn mill-edituri tal-lingwa oriġinali. Pereżempju, bħalissa kont qed neditja ktieb li ġie meqlu bħall-Malti mit-Taljan. F'dak il-każ ħadd ħsieb l-iktar l-istil. Rajt illi l-istil huwa idiomatiku illi traduzzjoni ma saritx fuq livell tekniku biss imma ħadd jaħdu f'konsiderazzjoni l-ritmi Maltin, l-idjomi Maltin ukoll.
Issa, ħanħallu ftit ix-xogħol tal-editjar u nitkellmu wkoll fuq traduzzjonijiet u adattamenti għat-tfal. U issa hux hekk ħriġ terba proġett nixtieq anki naqbduhom ktieb u forsi anki qabel però l-isfida biex tidħol għall-xogħol bħal dan. U forsi ħejdin anki milli ma' lingwa, inqalbu, insomma, ejja nibdew ftit ftit għandna ħin biex anke niżvolġu din id-diskussjoni.
Ix-xogħlijiet li qed issemmi huma vera Vera ma' erba pubblikazzjoni, tima jiġu f'żewġ settijiet, snejn u snejn. U kienu kummissjonati, ġifieri l-għażla ma kienx tiegħi li naħdem fuqhom, ma xi ħadd talabni li naħdem fuqhom. Huma kotba tfal, qed nitkellmu fuq snin bej 17 snin, jiddependi ovvjament mill-level tal-qari ta' dak li jkun. U ħadd minnhom huwa fuq kavallier żgħir, jismu Vincelot, u setti ħorwa fuq il-Kaptan Sharki, dan il- pirata Zajr li kol daw l-avventuri fuq il-bahar.
U ma suġġett li joqtu tfal dawn idu għak kifin il-kol, normalment.
Issa, billi dawn huma kodba ta' tfal, huma kodba bl-istampi. U dik tajjeb insemmuha għax xi kultant traduzzjoni teħel fija u jkollok tirreferi wkoll għall-istampi biex ara li traduzzjoni li qed taħdem fuqha tkun taqbel mal-istampa.
Teħel fija mhux ma ssibx klim bil-Malti xiex?
Forsi f'dal-każ pereżempju ħdimt fuq Bridge Translation, kelli traduzzjoni għall-Ingliż biex minna ngħaddi għall-Malti. It-testi oriġinali kienu bil-Ġermaniż.
Terġa'.
Issa. Xi kultant kien hemm xi affarijiet li kienu ambigwi fl-Ingliż. Pereżempju, każ li qed niftakar, mhux qed niftakar il-każ preċiż ma' bejn ieħor, niftakar li kellna problema b'xi tip talbis li kien liebes wieħed mill-karatri. Illi fil-British Translation fil-traduzzjoni għall-Ingliż ma kienx ċara x'kien liebes. Dak il-każ kellna l-ktieb bl-istampa u stajna nduru għalih. Allura f'dak każ.
Tkun l-iktar teknika l-ħaġa u x'hekk naħseb jew.
Ekku. Però f'dak-każ minkejja li hija teknika għandek għajnuna oħra, għandek għajnuna viżiva, illi forsi fit-traduzzjoni ta' testi oħra mhux ħajkollok.
Issa kif meta toqgħod qis mela mill-Ġermaniż morna l-Ingliż mill-Ingliż għal Malti, jintilef xi ħaġa f'dan il-proċess?
Dejjem ħajja traduzzjoni. U dejjem ħatirbaħ mill-banda l-oħra. Pereżempju, jekk qed titkellem fuq pirata, il-kuntest Malti diġà ħajnek tirbaħ ftit iktar għax għandek wirt għandek kultura aktar marbuta mal-baħar.
Mal-baħar.
Illi fil-waqt li fil-Ġermanija m'għandekx. Allura, rajt, qed titlef xi affarijiet mill-oriġinali ma fl-istess ħin qed tirbaħ affarijiet li huma kulturali, li huma marbuta ma' dak li diġà jafu n-nies hemm barra, li diġà huma familjari miegħu il-baħar f'dan il-każ.
Issa hemmhekk għandek dritt li tieħu ċertu libertajiet ħanajtek u forsi tadattom iktar għall-Mediterran ħanħanqbad ngħidlek milli.
Interessanti li qed semmi l-kelma tad-datta, għax f'tal-każ użajna l-kelma adattament, adatta tal-Malti minn Kita Zopardi. Minħabba li traduzzjoni preċiża qatt minn ħatasal għalija. Allora f'dak il-każ ħajkollok tmur għall-adattament, għal xi ħaġa li fis-suq lokali ħatħajr lin-nies jaqrawha. Fil-banda l-oħra jekk ħadd mura xi ħaġa li hija teknika u toqgħod attent għall-preċiżjoni tal-kelma, fil-waqt li hija importanti ħafna, però mill-banda l-oħra jekk toqgħod attent wisq għall-preċiżjoni tal-kelma ħadd titlef affarijiet oħra li n-nies fis-suq lokali ħajkunu jridhom. Pereżempju ir-ritmu. Għandek differenza bejn li titraduċi kelma kelma dak li għandek fl-oriġinal u titraduċi b'mod idiomatiku għal-Malti.
N-nies ħajndunaw,
eżatt, n-nies ħajndunaw illi hemm xi ħaġa nieqsa, hija nieqsa mill-ispirtu, mill-naturalezza tagħha fil-Malti.
Però naħseb tajjeb li qed isir anki dal-argument kit fis-sens anki dil-idea tat-telfin u r-rebħ anki fil-vokabularju veru. Għax naħseb ukoll.
Jien naħseb illi bit-traduzzjoni dejjem għandna x'nirbħu liment li ssir tajba. Għanna limitu ta' kittiba bil-Malti, hemm limitu ta' ġeneri kemm jifirħu jikbu, għal-raġunijiet umani ħafna għax kulħadd huwa impenjat ħafna, allura permezz ta' traduzzjoni tkun qed tintroduċi affarijiet li l-kittiba Maltin ma jistgħux jilaħqu magħhom. Allura qed iżżid il-korpus ta' kitbiet ta' kotba letterarji bil-Malti għat-tfal għall-kbar, mod illi kieku kellna niddependu biss fuq il-kitba kreativa bil-Malti, ma konniex naslu għal-jom.
Issa, biex titraduċi f'dalka storja li tnisma l-pirati jew mal-kavalliri, b'ximot li tikollok inti personali anki interess fis-suġġett jew li inti tħobb dik il-linja ta' kotba kieku jinnaf nieħdok f'librerija tfal. Ngħidlek għażex ħataqralhom il dan it-tfal. Tmur hemmhekk jew ħafna darba tkun indipendenti minnek anke l-kummissjoni li tuk.
Ktieb ta' tfal u x-tradott jew miktub bil-lingwa l-oriġinali, eċetera. Ktieb tajjeb għat-tfal irid jinteressa wkoll il-kbar. Tagħmel sens mill-qatt ta' marketing għax fl-aħħar mill-aħħar huma l-kbar li ħajxu l-kotba
għat-tfal. Disgrazzja ta' mezz ġemgħin. Għaliex ħafna drabi ninsew anke tfal għandhom leħen u ma sam argumenti ieħor.
U barra minnek ħafna mis-suġġetti li jitrattaw il-kodba ta' tfal interessaw anke l-kbar anke jekk ma nammetuhomx. Għax ħafna mill-kodba tfal jitrattaw ċerti fantażiji, ċerti avventuri illi maż-żmien jista' jkun aħna kbar insejnihom jew ħbejnihom u ma nammetux li dawk il-fantażiji xorta għadna ngħixuhom għadna noħolmu bihom.
Hawn l-idea wkoll illum ma nafx jekk f'dal-każ sar iċkit. Li anki x-xogħol lest, forsi anki jippruvah ma' tfal f'dal-każ jew mal-udjenza li jkun inkidbet għalija. Ix taħseb dwar inti din?
Waħda mill-esperjenzi żbieħ hija li taqra x-xogħol li ħdimt fuq u mal-udjenza li qed imira għalija. F'dal-każ ta' xogħol kont samtu mal-udjenzi li qed imrajt għalihom wara li ppubblikajtu. Imma kelli editur li u għamħareċ ħafna, Chris Gruppetta, li u għamħareċ ħafna fl-editjar ta' kodba ta' tfal, allura seta' jgudani aħjar.
Jirri darba li b'tirwoli.
Eżatt, darba li b'tirwoli. Meta nkun fir-ruol oppost, meta nkun editur jien, kemm darba nissuġġerixxi li l-kittiba li qed naħdem magħhom sabiex jagħmlu qari reading bej klub ta' ħbieb u jaraw xi jaħsbu sħabhom biex huma jkollhom il-feedback mhux biss tal-editur li jista' jkun qed iħares primarjament lejn l-użu tal-lingwa, ma jkollhom ukoll il-feedback ta' min fl-aħħar l-aħħar ħajkun qed jaqraħ la darba l-ktieb joħroġ fis-suq.
Issa, allura mistoqsija interessanti li nista' nagħmilek hawnhekk jgħidi, f'dal-każ inti li ma kontx l-editur, imma tuża teknika li kieku kont editur. Kont ħad tuża fil-ktieb ma nafx hux qed tiftiehem bħala
I problematika għax inti meta tilbes kappell partikolari kważi kważi tinsihom il-kwiper l-oħra li tilbes u meta tkun qed taħdem fuq ix-xogħol tiegħek stess ikun ħafna iktar diffiċli li tara nuqqasijiet f'xogħolok minħabba li dak li jkun marbut wisq miegħu. Allura dik dak il-parajnejn ta' xatt minn barra tkun teħtieġhom.
Kit kellimna ftit dwar dawn il-karattri li xanki xewqa tagħna vera li anki n-nies ikunu familjari anki mat-tip ta' pubblikazzjonijiet li għandna fis-suq.
Għandna l-Kaptan Sharkey li għaw żewġ kotba mis-sett tiegħu, l-Kaptan Sharkey iċkejken pirata u l-Mostru tal-Baħar u lieħor dwar il-Misteru tal-Gżira tat-Teżor. Huma bbażati fuq grupp ta' ħbieb u li nifostom il-pirata bl-isem ta' Kaptan Sharkey illi huma simpatiċi ħafna uħud minn dawn il-ħbieb huma annimali, għandna fekruna, għandna pappagall, illi jmorru flimkien fuq xi avventuri. F'avventura minnhom jiltaqgħu ma' dan il-monstru tal-baħar aħna meta naħsbu f'mostru dejjem nimmaġinaw x'ħaġa kera, xi ħaġa kattiva, xi ħaġa li tixqilna l-ħsara. Ma f'dal-każ nirrealizzaw li dan il-mostru qed ifittex biss il-ħbieb, il-ħbiberija, il-kumpanija. Allura għandek inkad dik il-volta fl-aħħar, dik it-twist fl-aħħar tal-istorja. U fl-istorja l-oħra tal-Kaptan Sharkey għandna tal-grupp ta' ħbieb li qed ifittex dan it-teżor minn fuq mappa. U eventwalment flok jiena xilhom isibu t-teżor, isibu bejta tal-fkieren. U jaraw xa jamlu biex jibżaw għalija biex jihdu ħsiba. Allura nkemmek għandek dik it-twist fl-aħħar illi naħseb tintilabad ħafna ma' dak illi għaddej madwarna. L-attenzjoni għall-ambjent.
Ġifri għaw anki temi modernu wkoll.
Il-ħbiberiji, l-ambjent, huma temi li it-tfal qed jiffaċċjawhom ħafna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-ħbiberiji xi ħaġa li kienet minn dejjem, in-nuqqas ta' ħarsin lejn l-ambjent xi ħaġa li sfortunatament qed naffaċċjaw aktar illum il-ġurnata.
So, u għandna żewġ kotba oħrajn u xek.
Iva, issek ieħor imbagħad huwa fuq Vinċilot, dan il-kavallir ċkejken. Anzi, mhux kavallir per se u assistent ta' kavallir Roland li jiġi kuġinuh. U dan u ġi xeħbi poħra kamil darba jispiċċaw fuq avventuri differenti. Fuqet minnom Vinċilot joħoda kontra l-kavallir l-iswet u fiktib ieħor Vinċilot joħoda kontra dan id-dragun tan-nar. Issa mill-ġdid, meta naħsbu fid-draguni naħsbu fi kreaturi kattivi ħafna, ma f'dar-każ dan id-dragun naraw illi u kien skjaf ta' saħħar u fil-verità dak kellu bżonn minn jgħinu minn jeħirsu mill-jasar. Mela nkemmek għandek it-tema tal-ħbiberija, għandek it-tema tal-bullying tista' tgħid. Fil-waqt li Vinċilot u l-Kavallir l-Iswed għandna l-Vinċilot li joħodha kontra dan il-Kavallir l-Iswed li huwa fil-verità saħħar, jagħmel isħarijiet. Interessanti li fit-traduzzjoni ta' daw kien hemm xi taqbila, speċi ta' seħta li sħarijiet jitfgħu fuq fuq dawk ta' kontrihom. Illi ma kienx jagħmel sens li nittraduċihom kelma b'kelma. Minħabba li titlef mir-rima, titlef minn ċerti konnotazzjonijiet. Allura li għamilt hawnhekk mort tal-taqbiliet marbuta mas-seħta u mal-iskrunġar fil-Malti. u rajt kif nista' indawwarhom għat-tfal u nadattuhom għat-tfal.
Allura
tajthom laqta
iktar Maltija
u hemmhekk dak huwa eżempju ċar ta' kif tista' tadatta test iktar milli titraduċih.
Kiet illum qegħdin ngħixu wkoll f'din id-dinja ddominata mill-fattur tal-ħin u taż-żmien. Allura naħseb hi obbligatorja sa ċertu punt il-mistoqsija kemm jieħu ħin, kemm wieħed irid jinvesti ħin biex anke jkun ċert mit-traduzzjoni tajba. Probabbli tgħid li jekk tagħmel ħajtek kollha wkoll ma tkunx kuntent għax din qed tfittex il-klim u tirranġa.
U anke l-lingwa nfisha tinvidel, jiġifieri traduzzjoni li jien għamilt illum il-ġurnata jaf ma jservunix. Għat-tfal Maltin ta' 20 sena oħra, ta' 30 sena oħra. Fil-kassa dawn it-traduzzjonijiet ta' Vinċelot u l-Kaptan Sharkey ħadd madwar sentejn. Għax imbagħad jitlu fin-nofs affers personali, minnaħa tiegħek, minnaħa tal-edituri u ħaġa ġib l-oħra. Però dak iż-żmien li għamilt jew ma qattuh minnhom qabel nerġa' nkompli jhom, eċetera, dejjem sibtu tajnuna kbira minħabba li terġa ta' viċina il-xogħol tiegħek barani ġodda, inti tkun il-ħadd inqtajt minnu allura ċerti affarijiet li qabel kont irreżisti iktar li tbiddilhom issa tkun iktar flessibbli li tbiddilhom. Allura il-ħin iż-żmien li tagħtihom huwa importanti ħafna.
U kull darba
jiġra xejn innifs.
Tibda mill-bidu ħanajtek jew
ġeneralment nerġa' naqra dak illi nkun għamilt l-aħħar u mbagħad inkompli bit-traduzzjoni. L-iktar li għamilt wieqaf huwa bej ktieb u ieħor. Għax imbagħad li darba naqbad ktieb nipprova nlestieħ f'darba. Mbagħad inħalli żmien u nerġa' nduru ta' voldini.
U ovvjament fil-lingwi fil-German u fl-Ingliż baqgħu l-istess illustrazzjonijiet għandi nassumi u xejn il-proġett baqa' sempliċement inbidel
it-test.
Ekku, għalix jagħmel sens ukoll anke għall-publikatur finanzjarjament u vera milli qgħod wieħed jerġa' jiddisinja.
Barra minn hekk id-disinju ma trenti ħafna.
Immens, immens. Anke daqs huwa komdu tiegħu veru l-fatt li huwa jfor.
U anke għat-tfal ktieb kbir f'idejhom iktar isaħħar, speċjalment jekk ikun kollu kuluri kif huma daw il-kotba.
Eżatt. U għall-grazzi tal-la llum il-kotba ħerġin. Speċi għaw anki dil-kompetizjoni zaħira u vera li anki f'xukultan forsi t-fiskinna u koll xħan għabdu nazlu u nittama li anki programmi bħal dawn jajnu
għu għost n-segu xħet juħroċ imma spis nitlef kont ta' minħarex li ma' kodba meta fej t-ixtrijom
kiet inti għallim tal-Malti u koll u vera
tal-lem fil-sekondarja
dinja oħra, dinja differenti mill-udjenza ta' dawn il-kodba. Kif qed tara ħsejjer it-tagħlim l-istudenti tagħna vera din nitilfuh dan il-gost tal-qari?
Fortunatament inġej minn skola li hija magħrufa għall-qari, li l-istudenti tagħna jaqraw ħafna, imma qatt mhu biżejjed. Nibda ngħid sorejt mela jekk il-kittieba li nistiednu l-iskola jgħidulna li l-istudenti tagħna jaqraw ħafna, jru ħafna interess, eċetera, eċetera. Mela min jaf xem fiskeja l-oħra fej ma jaqrawx daqshekk. U sfortunatament kollha nagħmel illi l-ktieb bil-Malti huwa ħafna iktar lura
fl-għażliet
tal-istudenti. Ġifieri minkejja li ġej minn skola li konxju li għandna fiha studenti li jaqraw mhux ħażin, xorta fadal ħafna x'naħdmu. U din hija xi ħaġa li mhix ta' skola waħda, mhix ta' reġjun wieħed, imma hija xi ħaġa nazzjonali. Illi bweġa ngħidha ma ħafna drabi tisma' ġenituri jgħidulek tfal tiegħi ma qrawx tgħid x'hemm ngħidulhom. Il-problema vera fil-maġġor parti tad-drabi tkun illi it-tfal ma jaqrawx għax ma jarawx il-ġenituri jaqraw. Kieku ikollna aktar adulti li jaqraw, kieku ikollna aktar adulti b'librerija fid-djar tagħhom li kontinwament iġorru ktieb magħhom, naħseb ikollna popolazzjoni ta' studenti li taqra aktar bieħġara.
Kien hemm nagħmel anke l-argument għalkemm xi ftit fażul ukoll li d-djar tagħna llum x'kienu li m'għadniex noqogħdu fid-djar kbar u allura m'għandni spazju għall-kotba. Dan fost il-ħemerijiet li tibda tisma' lix għal kollox insibu.
U dejjem hemm il-librerija, ġifieri jekk dak li jkun għandu daqshekk fost żgħir id-dar, dejjem jista' jissellef tliet erba kodba mill-librerija u jerġa' jirritorna.
Kit, x'qed toħlom? Għax naf li inti dejjem għaddej għaddej ġimgħu.
Issa qed naħdem fuq setta traduzzjoni ta' poetessa Maltija Mary Grima li kitbed bl-Ingliż qed nittraduxxihom għal-Malti, ma dak huwa aktar proġett personali tiegħi biex ngħaddi żmien. Fil-aħħar sena kont qed nikteb ukoll żewġ programmi tal-televiżjoni, Malta Arti u l-Sinna.
So.
Bil-possibilità li nikomplu fil-skedi l-ġejjin.
Fihom ix-xogħol ver.
Iva, iva, u fihom ħafna riċerka, imma fihom ħafna soddisfazzjoni għax titgħallem ħafna.
Ekku, naħseb dan appunt li anki min jagħmel dat tip ta' programmi ħafna drabi anki hu stess jiskopri u anki jista' jieħu xi ħaġa għalih. Jien anki nistqara li minn programmi bħal dan u kif kont qed tgħid inti. Ħafna drabi qas tinduna tgħid possibbilità f'da żmien qasir ġie ħareġ 5, 6, 7. Et minn kodba tiskanta.
Dawn il-proġetti huma skuża tajba biex inti jkollok tirriċerka jkollok tibqa' titgħallem, tistudja u tibqa' ġġornat ma' dak li għaddi.
U sabiħ li wieħed anki jaġġorna, irid forsi nagħmel l-aħħar parentesi wkoll qabel nagħlaq kit ukoll involva ruħu anki fil-festival tal-letteratura li jsir kull sajf, għadu kemm għadda s-sajf ukoll. Din is-sena kellna festival ieħor movimentat li anki iktar ma jmur qiegħed jolqot l-immaġinazzjoni u l-preżenza tan-nies għaliex fl-aħħar mill-aħħar veru dawn ma attivitajiet pubbliċi u jsiru għal dan.
U dan il-festival ikompli jiftaħ ukoll il-letteratura Maltija u jintroduċi l-letteraturi barranin għax ikollna kittieba Maltin u barranin li jaħdmu flimkien li jitraduċu xogħol xulxin. Allura qed iwassaw l-orizzonti tal-istud tal-letteratura Maltija biex ngħidu.
Ovvjament dan għall-grazzja tal-lux hekk ukoll se jkompli jsir minn sena l-oħra.
U barra minn hekk minn barra li inizja medli torganizza l-festival, minn barra li torganizza l-festival, torganizza wkoll attivitajiet oħra minn żmien għal ieħor bħal konferenza fuq traduzzjoni, il-Palk Hieles dak li bl-Ingliż ngħidu l open mic, li dak li jkun jekk isegwi l-paġna ta' inizja med fuq Facebook ikun jista' jibqa' ġurnal dawn l-attivitajiet.
Hit, kif inixxilek issib il-ħin għal-kollox.
Ma jina xilix, naqalura faqna
farijiet, Sergio. Mura xollu kollu.
U ma ti kollok tazer, kollok t-sagrifika, xikultan t-sagrifika l-irqat.
Ekko.
Ximot.
Ma somma, sagrifiċu li tħobba stamma, xe t-bissem, ġeveri. Kiku. Ħan nifqu għawnek, naħseb kim program jħor interessanti, kena l-opportunita l-lum li n-introduċulkom l-kit għazzopardi, li ringrazzjaw koll l-Samuel Attart tal-ajnuna teknika. Aħna niltaqaw pal-lum 8.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.